ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሎምቅነ አብታ ሀገር ዝሰርአየ ህውከት ኣመልኪቶም ኣብዘ መሓላልፎ መልእኽቲ ኣሽንኳይዶ ክትሪኦም ክትሰምዖ እኳ ዘስካሕክሕ እኩይ ተግባር ኣብ ልዕሊ ወገናትና ተፈጺሙ ክብሉ ብምግላጽ ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ንምቕራብን ዋግኦም ንክረኽቡን ብዘየወላውል ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲ እውን በቲ ፍጻመ ከምዝጉሃየ ገሊጹ ኣሎ። ብኻልእ ዜና ዝኾነ ሕቶን ቅሬታን እንተልዩ ተቃውሞ ብዝሰልጠነ መንገዲ ብዘይገለ ጥፍኣት ሕጊ ተኸቲልካ ምቕራብ ባህልና ንግበር ክብሉ ሊቀ ጳጳሳት ዘካቶሊካውያንን ኣካቢ ኮሚሽን ዕርቀ ሰላም ኢትዮጵያን ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ስራፊኤል ጸዊዖም። ዝተፈላለዩ ሪፖርተራትና ንዘዳልዎም ጸብጻባት ኒኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ሩስያ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሩስያ ኣፍሪቃ ተኻፊሎም ናብ ኢትዮጵያ ዝተመልሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ምምላሶም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ሎሚ ቀነ ዝተፈፀመ ኣዝዩ ዘሕዝን ጎንፂ ኣዝወረደ ኩሉ ሓዘነ የገልፅ ድሕሪ ምባል ዘጋጠመና ፈተና ኢትዮጵያውያን እንተዘይተሓባቢርና ብሓደ ጠጠው እንተዘይልና መንገድና ኣዝዩ ኣፀጋምን ዘፍርህን ከም ዝኸውን መርኣያ እዩ ኢሎም ኣለው። ካብዚ ንላዕሊ ፈተና እንተዘጋጥመና እኳ ዝጀመርናዮ ጉዕዞ ኣይነቋርፅን ኢና ፀሓያይ እናመሐና ነቲ ስርናይ እናተኸናኸድና ንኸይድ እምበር ነቲ ፀሓያይ ክንብል ነቲ ስርናይ ኣይንሓድጎን ኢና ኢሎም ኣለው። ኣብ መንገድና ዘጋጥሙና ዕንቅፋታት እናላዓልና ጉዕዘና ክንቅፅል ኢና ናብ የማን ኮነ ፀጋም ናብ ዝናትን ኣይንብልን ኢና እውን ኢሎም ኣለው። ፈተንትና ዘይተገንዘቦ ነገር እንተሃለወ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ከፊልና ብልፅግና ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ከም እነረጋግፁ እዩ ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ናይ ሎም ቀነ ህውከት ናብ ናይ ብሄርን ሃይማኖትን መልክዕ ንምትሓዝ ፃዕሪ ተገይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ካብ ዝተበገሰ እውን ወገናትና ብኣሰቃቂ ኩነታት ተሰዊኦም ኣለው። ኣብያተ ፀሎት ነዲዶም ኣብያተ ንግድን መንበረ ኣባይትን ዓንዮም ዝተመዛበሉ ሰባት እውን ኣበየ ቦትኡ ተዓቂቦም ኣለው። ኣሽንኳይዶ ንምርኣይ ንምስምዑ እኳ ዝዝግንን እኩይ ተግባር ኣብ ልዕሊ ወገናትና ተፈፂሙሎ ኢሎም ግን ኣብ ዘጉህ ፍፃመ እውን ኢትዮጵያውያን ዓበይትን መስተውዓልትን ኣመዛዘንትን ምዃኖም ዝረኣናሉ ቤተክርስትያን ከይነድድ ዝከላኸል ሙስሊም መስጊድ ከይነድድ ሓለዋ ጠጠው ዝበለ ክርስትያን ኣለውና ካብ ብሄሮም ወፃኢ ንዝኾነ ወገኖም ክብሉ እውን ዝተሰዉ ኢትዮጵያውያን ኣለው። ንሰላምን ድሕንነትን ሌትን መዓልትን ዝደኽሙ ዓበይቲ ዓዲ መፅለሊ ንሰኣኑ መንገዲ ንዝተዓፀም መደቀሲ ዝሃቡ ወገናት ኣለውና ኢሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ኣስዒቦም ዕላማት ፈተና ተስፋ ቆሪፅና መንገድና ክንቅይር ምዃኑ ተረዲኦም በዚ ከይሰንበዱ ንፅባሕ ማዕድዮም ዝርዩ ዜጋታት ንሕግን ንሕልናን ጠጠው ዝበሉ ኣባላት መከላኸሊ ፖሊስን ኣለውና እውን ኢሎም ኣለው። ኣብ መወዳእታ መግለፂኦም ላዕለዋይነት ሕጊ ንምርግጋፅ ተሓተቲ ናብ ፍርዲ ቀሪቦም ግቡኦም ክረኽቡ ብዘይምውልዋል ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣለው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ኣብዚ 67 ሰባት ከም ዝተቐስሉ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኦሮምያ ዝገለፀሉ ህውከት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኤምባሲን ብወገኑ በቲ ዝወረደ ጉድኣት ሓዘኑ ገሊጹሎም ንኢትዮጵያውያን ፈተምትናን መሻርክትናን ብዝብል ብቐዳም ኣብ ዘውፅኦ ሓፂር መግለፂ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ዝተፈጥረ ኩሉ ብቀረባ ተከታቲልናዮ ሓደ ሓደ ሰባት ኣብ ልዕሊ ወገናቶም ብዝፈፀሞ ህውከት ኣዝና ጉሂና ኣለና ኢሉ ሎቲ መግለፂ እቲ ኤምባሲ። እቲ መግለፂ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብተወሳኺ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ከም ዝደልይዋ ዝነገሩና ነፃ ድሕንነታ ዝተሓለወን ዝበልፀገትን ሓዳሽ ኢትዮጵያ ህውከትን ምሽቁራርን ብዝመርፁ ኣይትህነፅን እያ ንኩሉ ዝሐሸ ግዜ ንክመፅእ ሓቢሮም ንምስራሕ ድልዋት ብዝኾኑ ሰናይ ተበግሶ ናይ ዘለዎም ኩሎም ሰባት ብኣንበር ኢሉ ኣሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሚኒስትር መከላኸሊ ለማ መገርሳን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኦሮምያ ኣተሽ መልስ ኣብዲሳን ካብ ኩሎም ከባቢታት ክልል ኦሮምያ ምስዝመፁ ኣባገዳታት መራሕቲ ሃይማኖትን ወከልቲ ሕብረተሰብን ብዛዕባ እዚ እዋናዊ ኩነታት ልዝብ ኣካይዶም ኣለው። እቲ ተማልያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ ልዝብ ካብቶም ተካፈልቲ ሓድነት እቲ ህዝብን እዋናዊ ኩነታት እቲ ሃገርን ብዝምልከት ዘለዎም ሕቶታትን ሓሳባትን ኣልዒሎም ከምዚ ተዘራረብሉ ተገሊጡሎም። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ኣሎ ንምብፃሕ ብዙሕ ዋጋ ተኸፊሉ እዩ ነዚ ዝተረኸበ ተስፋውን ክንከናኸኖ ይግባኣና ክብሉ ንተካፈልቲ ተዛሪቦም ኣለው። ሚኒስትር መከላኸሊ ኣቶ ለማ መገርሳ ብወገኖም ተመያይፅና ተረዳዲእና ብሰላም ኣብዚ በፂሕና ኣለና እዚ መንገዲ እዚ እውን ክቕፅ ዘለዎ ኢሎም ኣለው።
ትማሊ ኣብዚ ክንበፅሕ ዝኸኣልና ብሓደ ጠጠው ስለ ዝበልና ስለተሐጋገዝናን በመልዛብን ጥራይምበር ኩናት በመካያድ አይኮነን በሐሳብ በጉልበት ሐጋግዝና ጽን ተባህልና አይና አብዝበጽህና ሕዝውን እዚ መንገድ እዚ ይዝሐሸና ሓቢርካ ንቅድሚት ምጉዓዝ ናይ ሓደ ወገን ጉዳይ ዘይኮነስ ናይ መንእሰይ ምሁር ኣመራርሓን ብሓፈሻ ናይ ኩሉ ህዝቢ ግደ ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን።
ቀዳሚ ሰር ኣብይ ኣሕመድ እውን ብወገኖም ከምዚ ኢሎም
ሓድነት እዩ ዘዋፀና ተቐታቲልና ተጎዳዲእና ኣይኮነን እቲ ካልእ ከዓ ፌደራል ስርዓት ንምጥፋእ እዩ ዝተባሃለ ሓቀኛ ፌደራል ስርዓት ኣይነበረን። ህዝቢ ኦሮሞ ይፈልጦ እዩ። ኣብ ኣምቦ ሓደ ሽኮር ፀዓነት መኪና ጠጦ ኣቢልካ ተባሂሉ መንእሰይ ብመንግስቲ ይቕተል ነይሩ እዩ። እዚ ፌደራል ስርዓት ኣይነበረን፣ ፌደራል ስርዓት ኣይኮነን። መንግስቲ እቲ ክልል ክንመርፅ ኣይንኽእልን ነይርና። ሓሶት ፌደራል ስርዓት ኣይነበረን። ሕዚ ሓቀኛ ፌደራል ስርዓት ንክህሉ ንምግባር ይስራሕ ኣሎ። ፌደራል ስርዓት ንድሕሪት ንምምላስ እዩ ዝተባሃለ ሓሶት እዩ።
ኣብቲ እዋን ምይይጥ ኣፈላለያት ብንዝብ ብምፍታሕ ሓድነት ህዝቢ ንክጠናኸር ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣለዉ ክትብል ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢራ ኣላ። ብካል ወገን ንምትእምማን ሕድሕድ ዝኾነ ሕቶ ወይ ቅሬታ እንተሃለዎ እውን ብዝሰልጠነ ዝኾነ ጉድኣት ብዘይውርድ ሕጊ ብዝሰዓበ ሕቶና ወይ ተቃውሞና ምቕራብ ባህልና ንግበሮ ክብሉ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ሱራፊኤል ሊቀ ጳጳሳት ዘካቶሊካውያንን ኣካባቢ ኮሚሽን ሰላም ኢትዮጵያን ትማሊ በዓል 6 ነጥቢ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። ሃገርና ሃገር ሃይማኖት ብምዃና ካብ ዝኾነ ዓመፅ ክትርሕቑን ኣብ ርእስኹም ኮነ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ኣብ ዘምልኽዎም ትካላት መፅካዕቲ ከይትፍፅሙ ሂወት ሰብ ኣብ ዝጎድእ ተግባር እውን ከይትካፈሉ ኣባታዊ መፃዋዕታና ነቐርብ ኣለና እውን ኢሎም። ብካልእ ዜና ኣብ ከተማ ባህርዳር ንክልተ መዓልታት ኣኼባ ከካይድ ዝቐኒሀ ናይ ኣምሓራ ምሁራን መማኸርቲ ጉባኤ ኣብ መዛዘሚ እዋን ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ሎሚ ቀነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮነ ካልኦት ከባቢታት ኦሮምያን ድሬዳዋን መንነትን ሃይማኖትን ትኩረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ሂወት ብዙሓት ንፁሃት ጠፊኡ ንብረት እውን ዓንዩ። እዚ ከዓ ሓቢርካ ናይ ምንባር ክብርታት ንዘለዎም ኢትዮጵያውያን ዘይገልፅ ናይ ውሑዳት ናይ ጥፋኣት ሓይልታት ውድት እዩ ክብላው ግዝበሎም። ኣብ ከምዚ ዝበለ እዋን ቀዳማይ ተግባር መንግስቲ ሕግን ስርዓትን ምክባሪ ብምባል ተሓተትን ኣብ ሕጊ ክቐርቡ ከም ዝመክርዎ ገሊፅ ኣሎም። እቲ ሃገር በዚ እንተቐፂላ ንትውልዲ ዝመሓላለፈ ሃገር ኣይክትህሉና ዝበለት መግለፂ፣ ስለዚ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብዚ ንምውፃእ ርእሱን ስድርኡን ክቕይር ኣለዎ ኢሉ ኣሎ ክትብል ኣሰር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።